Noi stai tot.
Tere, armas raadiokuulaja! Sa oled tulnud kuulama raadiosaadet Naiste jutud. Ja täna on stuudios Kristel Elmi, kes on siis saate külaliseks ja mina olen Anneli Veevo. Ja alguseks ma loen psalm 78 ühe koha ja see annab vihje sellele, et millest me täna plaanime rääkida. Nii et psalm 78 ja ütleme siis kolmas psalm ja neljas psalm. Mida me oleme kuulnud ja mida me teame ja mida meie vanemad on meile jutustanud, seda me ei taha salata nende laste eest. Me jutustame tulevasele põlvele issanda kiituse väärt tegudest, tema vägevusest ja tema imedest, mis ta on teinud. Need salmid siin räägivad eelkõige võib-olla sellest, et mis Jumal on nagu Iisraeli rahva ajaloos teinud, mida me kõik oleme piiblis saanud lugeda, aga meie tahame tuua Jumala vägevad teod siis tänasesse päeva ja ma olen Kristeliga kokku leppinud selles, et me räägime ka täna Jumala vägevatest tegudest ja eelkõige nendest tegudest, mis on Kristeli elus sündinud. Nii et Kristel, tere tulemus sulle!
Tere, tere, Anneli, ja aitäh kutsuma siia saatesse.
Enne kui me istusime laua taha, siis armast raadiokuulaja, ma sain sellise toreda üllatuse osaliseks ja nimelt see, et Kristel võttis paberi välja ja ta oli sinna pannud oma elus sündinud imetegude nimekirja. Ja seal ei ole mitte kolm asja või viis asja ei ole kirjas, vaid lausa 20 pealkirja on seal. Kristel, räägi alustuseks, kuidas sa need lood valisid enne, kui me nende lugude juurde lähme. Kuidas sa nagu nende peale tulid, sest tegelikult on ju raske teha seda valikut, eks ole, et mõned asjad on suuremad, mõned asjad on väiksemad, mis meie eludes sünnivad. Et kuidas sa tegid oma valiku?
Valmistuseks selleks saateks. Eelmisel korral ma rääkisin oma päästelugu. Ja selle korral me pidime rääkima siis Jumala imedest ja palve vastustest ja hakkasin meenutama oma elu, missugused on need siis need imed ja palve vastused ja kui ma mõtlesin oma peas neid, mis kõik on juhtunud mu elus, siis ma vestlesin ka minu abikaasaga, mis temal tulid meelde, mis meie elus on juhtunud ja nii see nimekiri siis kokku saigi, aga see on väga väike osa sellest, mis tegelikult on meie elus juhtunud.
Jah, seda on hea kuulda, et see on väike osa, kui palju aastaid sa oled abielus olnud?
30.
Ja, et isegi ühe aasta või ütleme, ei tule isegi iga aasta peale nagu midagi praegu, et kui 30 aastat abielu, siis 20 lugu on sul seal kirjas, et loomulikult midagi on jäänud veel märkimata ja kõik ei peagi tooma avalikus ette.
Ja just ja üks väike saade lihtsalt ei mahutagi kõike neid.
Ma kardan, et me ei jõua isegi 20 läbi käia.
Ma arvan ka.
Aga ole hea, räägi siis oma lugudest, et mis sul seal kirjas on ja mis sa tahad meiega jagada?
Ja et eelmisel korral ma rääkisin teile oma päästelugu ja ma arvan, et kõige suurem ime mu elus ongi see, et Jumal mind kutsus ja Jumal mind päästis. Et seda ma loengi inimese elus üldse kõige suuremaks imeks, et kui üks inimene tuleb Jumala juurde et ja kuuleb seda Jumala kutset ja vastab Jumala kutsele, et selles suuremat imet ei ole, kui su süda sünnib uuesti ja saab korraga näed maailma hoopis teises valguses ja sul on teised elu eesmärgid ja väärtused. Aga ma käisin siis nagu eelmises saates, kes ei ole kuulnud, et ma sain 14 aastaselt päästetud, hakkasin käima kohalikus Põltsamaa Luteri kirikus ja kuskil 16 aastaselt hakkas meie kirikuõpetaja siis organiseerima selliseid, või ühesõnaga oli võimalus minna õppima iga kuu Haljalasse piibliseminarile. Ja see oli selline koht, kus ma siis sain piibliõpetust esimest korda üldse. Ja ühel korral, kui ma olin siis peaaegu juba 17, ma olin seal umbes aasta otsa niimoodi käinud iga kuu, siis tuli sinna ühel korral üks meesterahvas ja see oli vist teist korda tegelikult üldse, kui see seminar aset leidis, oli Võsul ja ma olin selline aktiivne seal, juba olin käed külge, aitasin neile organiseerida see neid päevi seal ja siis see meesterahvas kutsus mind kohvile Ja see oli minu tulevane abikaasa. Nii et see, kuidas ta jumal meid kokku viis seal, ma olin siis väga normalin just kuu pärast 17 saamas, nii et mul ei olnud ühtki mõtet ka abielluda, ega sellist soovi, kuna mu vanemad olid tegelikult vanemate suheli just kriisi läinud. Ja ma ei vaatanud ja ma ei igatsenud, ma olin armunud oma jumalasse ja ma nautisin oma elu koos jumalaga. Aga minu mees on minust 9 aastat vanem ja tema palvetas endale juba pikki aastaid abikaasat. Ja siis tema ütles, et tal kohe käis selline nool läbi, et see on minu tulevane naine. Aga sinna läks veel natuke aega, et ma olin siis 18. Et ma arvan, et see on üks suur ime ka, kuidas me üldse kokku saime, kuidas jumal juhtis. Sest tema tegelikult rikkus üldse baptisti ringkondadest olel ajal. Ja nelipühi kirikuga oli seotud, et mina olin Luteri kirikus, see oli Luteri kiriku seminar. Ja see, kuidas tema tädipoeg, kes käis ka Luteri kirikus, teda üldse sinna kaasa võttis ja me niimoodi kokku juhtusime. Ja sellel ajal oli veel huvitav siis, et kui me hakkasime vestlema oma vahel, et kus ta siis pärit on, siis ta tuli välja, et tema on Põltsamaal ja mina elasin ka Põltsamaal, aga tema oli ajutiselt seal. Nii et, ja sealt hakkas meie suhtlus peale ja siis me leidsime, et meil on tegelikult ühised eesmärgid ja visioonid elus teenida Jumalat ja nii see suhe siis arenes. Nii et võib-olla teine selline tähtis otsus meie elus ka pärast päästmist on leida endale tulevane abikaasa. Et see oli ka nagu selline Jumala juhatus.
Ja eks ongi ju raske. Üks teema on see, et sa leiad selle kellegi, aga teine teema on see, et kas sa julged temaga abielluda. Et seal peab tõesti väga palju jumalat kuulama, et kas jumal kinnitab su südames seda või ei kinnita. No tegelikult tehagi vahet, et kas see on jumal või see on su oma mingi emotsioon või tahega näiteks mehele minna või naist võtta, et sina küll ütlesid, et sa ei otsinud omale meest, aga mõni võib-olla ikkagi otsib, eks ole, ja siis mulle meeldib kangesti piiblisse üks salm, mis ütleb, et ärge tekitage armastust enne, kui see ise tuleb. Ma mäletan, kui ma olin noor, siis ma nagu ei saanud üldse aru, et mis mõttes, et kuidas saab armastust nagu ise tekitada, aga noh, kui saad vanemaks, siis saad aru küll, et tegelikult vist ikkagi saab küll vist, et mõtled ja unistad ja igatsed kelleski ja siis tundubki, et varsti ongi suur pakse armastus, aga noh, tihti on need nagu ilmselt vist ühepoolsed või kui on näiteks ka vastastikune ja siis selgub, et ikkagi ei ole jumal seal olnud, et siis võib sellest küll õnnetu elu tulla.
Kindlasti. Et kui see esmane soov ikkagi on ikkagi armasta Jumalat ja siis ka Jumal juhatab nendes asjades ja nii nagu ma ilmsel korral ka rääksin, et seal Piibli seminaaris ma olin siis 14, kui ma päästetud sain ja ma olin umbes siis 16, kui ma seal käima hakkasin, siis veel korral olid Soome õpetajad ja ütlesid, et te peate hakkama palvetama, ma tuleb see abikaasa pärast ja ma lülitasin ennast täiesti välja, sest see on teema minu jaoks. Ja nad ütlesid, ei, teie noored peate just hakkama nüüd palvetama, siis ma sõnakuulelikult 3 kuud umbes palvetsin oma tulevase abikaasa pärast ja kui ma nüüd siis kohtusin oma abikaasaga seal samal seminaril, siis ma esiteks ei oskanud vaadata sellise pilguga, et tema võiks olla, sest mul oli hoopis ettekujutus hoopis teissugusest, väliselt teissugusest inimesest. Aga siis Jumal meenutas mulle, kui Urmas selleks asi konkreetsemaks ja tegi abielu ettepaneku, siis ma tegelikult hakkasin mõtlema selle peale ja palvetama Jumala poole ja et ma ei taha valet otsust teha, siis Jumal tuletas mulle meeld seda nimekirja, mida ma olin Jumalalt palunud. Ja siis ma nägin, et tegelikult need olid need asjad, mida ma olin palunud.
Nii, mis sul veel seal on nimekirjas?
Jaa, kui me siis abiellusime, meie igatsus oli koos minna piiblikooli õppima. Ja siis me käisime Suurupi piiblikoolis, meil oli mitu piiblikooli kutset, aga me kogesime, et see Suurupi piiblikool oli siis õige meie jaoks. Ja kui me seal piiblikoolis hakkasime käima, siis ma eelmisel korra rääksin vist, et me tulime pulmareisilt Soomest ja me läksime otse Lihulasse telgi koosolekule, kus Haapsalu vabakogudus, mille loomise juures ka minu abikaasa oli. Nemad hakkasid tegema telgi koosolekuid suvel Lihulas. Seal, kus oli siis sõnajalad, oli teinud jõulude ajal kontserti aastal 91 ja inimesi oli seal tulnud usule ja siis nad otsustasid, et nad teevad suvel seal telgi koosolekud. Ja meie siis pulmareisilt tulime otse sinna telgi koosolekule. Ja Jumal kõnetas meid seal, kui me nägime, et inimesed tulevad päästmisele, aga tegelikult seal kogudust ei ole, keegi nagu nende inimestest hoolt ei võta ja siis Jumal õhtul me läksime tagasi, meil oli Haapsalus siis ühetoaline korter. Ja Urmas nagu nutis ja mina tundsin nii selgelt, et Jumal räägib, et me peame minema sinna Lihulasse võtma hoolt nende inimestest. Ja kui me siis üksteisega jagasime, mida me kogesime, siis oli nagu hämmastav, et mõlemil oli üks ja sama asi. Aga see oli, noh, Urmasele kindlasti nagu raskem minu mehele siis minna sinna, sest tema just oli loomas seal teise kahe sõbraga seal Haapsalus oli neil just koguduse rajamine käsil ja Jumal tegi seal palju imesid. Ja nüüd kõike maha jätta ja minna. Ja siis Urmasele oli selline tingimus nagu või ta palvetas, et Jumal, et kui sa varustad meid ühe korteriga seal Lihulas. See oli see aeg, kui inimestel olid need kollased EVP kaardid ja nende eest nad erastasid oma kortereid siis. Ja meie olime siis sellised noored just abiellunud ja me hakkasime iga nädala lõpp nagu käima siis sinna Lihulasse. Ja üks Luteri kiriku õpetaja tuttav rentis meile või üüris meile siukest oma korterit, et nad ise elasid seal kolmetoolises korteris ja nädala lõpuks sõitsid sinna Lihula lähistele oma teise maamaija. Ja siis me elasime seal nädalavahetusel, kui me käisime piiblikoolis seda jumala teenistusi tegemas seal, siis me ööbisime seal korteris ja niimoodi me siis nagu kaks peret kasutasime seda ühte korterit. Ja kevadeks siis, kui meil piiblikool läbi sai ja me pidime nüüd siis otsustama, mis me siis teeme, siis see pere ja pea tuli meie juurde ja ütles, et me ei taha seda korterit erastada, kas te tahate endale selle saada? Ta kinkis meile selle kolmetoolise korteri, me saime oma EVP-tees selle siis endale ära. Erastada. Nii et Jumal oli seda palved kuulnud, et Jumal kandis hoolt meie eest ja nii me siis sinna Lihulasse läksimegi.
Nii et tegelikult te pidite ootama seda varustust Jumala poolt. Just. Kui kaua?
No, me hakkasime käima niimoodi sügisel ja siis ei mäleta täpselt, kas oli talvel või kevadel, kui nad siis ütlesid, et nemad said hoopis päranduseks maja sinna Jagala joa kanti kuskile ja neil on veel teine maja, nad ei vajasta korterit, et kas meie tahame oleme huvitatud selle erastamisest, et tegelikult kui mõtlema tänapäevases võtmes hakkad, et see on enne olematu, keegi sulle lihtsalt annab oma korteri ära, aga nii see oli, et Jumal varustas meid.
See on tõesti enne olematu, et inimesed palvetavad ja igatsevad ja anuvad ja uurivad, et kuidas ja millal saaks mingit oma isiklikku elamispinda, et tundub, et teil on nagu väga, väga lihtsalt see asi läinud, et mis on hästi tore, et tegelikult minu mõelest need asjad peaksidki olema lihtsad, et noh, et ütleme selline varustatus peaks tulema ju kaasa, eks ole, asjadega või ütleme, kui sa oled öelnud jah sõna Jumalale, siis tegelikult see varustatus peakski tulema kaasa. No see on see, mis Piibel ütleb, et otsige esiti Jumala riiki ja siis kõike muud antakse teile peale kauba. Aga vahel inimestele tundub, et see teine pool tuleb nagu aeglaselt, et võiks nagu palju kiiremini tulla.
Väga õige, ma just tahtsin selle sama kirja kohta öelda, et mida sa just siin dikteerisid, et see on meid abikaasaga väga palju elus kannud, et me olemegi otsinud esit Jumala riik ja Jumal on seda varustust alati toonud. Et kui me seal korteri siis elasime, meile sündisid kaks tütart, siis tegelikult selgus, et see korter oli ikka väga külm ja me remontisime seda, aga see aeg oli ka selline, et nad olid ju ehitatud väga, väga prostalt. Tsemendikotid olid pandud sinna akende peale ja nagu see vene ajal käis võibolla sealt raha eest hoopis viina eest võeti need ehitusmaterjalid ära. Nii et me hakkasime tegelikult palvetama endale teist kodu, kui me seal elasime juba mitmeid aastaid, et nii külm oli, et me olime talvel ka seal villastes riietes ja sokkides nende lastega. Ja minu vanemad elasid siis Põltsamaal ja meie naabritädi oli ka vana inimene, elas seal meie kõrval, kus me oma kodu ehitasime. Ma ei teadnud, et see naabritädi oli ära suures, et oli päranduse minu nimele teinud. Ja see oli selline väike lihtne puumaja suure krundiga. Ja me müüsime Urmasega 2 aastat seda. Iga õhtul läksime magama ja palvetasime, et Jumal aita meid, et me saaksime mingi muu sooja kodu. Ja lõpuks me saime selle müütud ja selle rahest me saime osta endale talumaja sinna Lihula lähedale, kus me kogudust rajasime. Ja see oli nii huvitav, et kui me läksime selle taluomanikuga läbirääkimisi pidama, siis ta ütles täpselt selle hinna maja hinnaks, mis meil oli selle teise maja eest saadud, kuigi ta ei teadnud seda. Nii et Jumal varustas meid ka nii, et me saime sellise maa kodu siis, kus meil oli soe, kus meil oli hea elada. Nii et neid imesid juhtus jätkuvalt ja jätkuvalt.
Naiste jutud.
Kogudus siis kasvas ja oli kogudusele ka vaja ruume, sest me olime rendipindadel ja kultuurimajas kõigepealt. Seal oli selline asi, et kui kultuurimajal oli mingi oma üritus, nad tõssid meid suvaliselt jälle mingisse ruumi, et me tundsime kogu aeg, et me oleme seal nagu jalus. Ja siis me otsisime veel ühed teised rendiruumid, aga need jäid meile ka väikseks. Ja me hakkasime palvetama Jumalalt, et kogudusele maja. Ja käisime läbirääkimistes ka linnavalitsusega, meil olid Soome sõbrad ka, kes tulid meiega siis kaasa linnavalitsusse. Ja linnapea pakkus meile ühte krunti koolimaja vastas, mis oli siis sükkene vana puumaja, kahekorruseline, kus oli olnud 8 korterit, et lammutage see maja ära, siis saatagi krundi sinna, ehitage sinna. Ja linn müüs selle meile 10 krooniga. Leping on ka sõlmitud. Nii et lammutamisele kuulub maja 10 krooniga, Lihula 4 pühi kogudusele. Hakkasime siis koguduse inimestega seda kõike seda maja lammutama ja neid korstnaid kõike lõhkumised välja, 8 suurt korstant. Aga selgus, et maja ei olnudki nii alvas olukorras, et seinad jäid püsti ja sa juua katusaaknad uksed meie sõpruskogudustabiga ja tänasel päeval on ilus koguduse maja seal nüüd.
Kas selleks ajaks Urmas oli juba avastanud endas ehitaja kutsumuse või kas see ajendas või põhjustas seda, et ta hakkas tegema ehitustöid?
Ta tegi tegelikult juba eelnevatel ka, isegi eelnevatel töökohtadel, et ta oli ehituse peal tööl, et see oli. Et kindlasti isegi ma arvan, et need elukutse valikud, mis juba varasemalt oli tehtud, võibolla mõtlemata sellele, mis me Jumala riigis tegema hakkame, et Jumal kõik paneb ka need oskused, oma riigi heaks tööle, et seal kuluks marjaks ära just see ehitusalased teadmised. Et see oli väga suureks õnnistuseks.
Ja te ehitasite selle maja valmis?
Me ehitasime selle maja nii kaugele, et esimene korrus oli valmis, siis saal ja köök ja kohvik ja siis teine pastor, kes meie koguduses siis kasvas, kellele me töö üle andsime, tema ehitas teise korruse valmis, kus olid laste tööruumid, noorte tööruumid ja siis siuksed seminaarid ja raamatukoguja.
Kas see maja on täna ka veel koguduse käes?
Jaa, aktiivses kasutuses ja kogudus on, teeb vallaga väga head koostööd ja mitmeid projekte olnud koos vallaga, nii et kogudus on seal nähtav seal paigas.
Jaa, muidugi ma sain aru, et koguduse maja on koolimaja vastas.
Ja kooliga on ka tihe koostöö, nii et pastori abikaasa käib seal tegemas tunde ülestõusmispühade ajal ja jõulude ajal ja kool on väga avatud. Sellel, kui meie seal elasime, oli kool väga suletud evangeeliumile, nii et me palvetasime väga pikki aastaid kogudusega. Aga tänasel päeval, tänu Jumalale, on juba nüüd mitmeid aastaid kooli juhtkond vahetunud ja kool on väga avatud ja kutsuvad ise lausa kõnelema lastele. Nii et tänu Jumalale. See on ka suur ime.
Absoluutselt.
Suur rõõm on see ja suur ime, et need, kui me läksime sinna Lihula, saaksime nende inimestega tööd tegema, et nendest inimestest on tänaseks päevaks kasvanud ise töötegijad koguduses ja mõni on liikunud ka mõnda teise Eestimaa kogudusse, et see on nagu minu jaoks nii suur kinnitus ja ime, et nad on jäänud usus püsima ja nendest endist on saanud töötegijad, kes praegu kannavad ka seda kogudust.
Ja. Kas teie ajal, kui te seal koguduse peal olite, kas te nagu õpetasite ka spetsiaalselt välja koguduse liikmeid tegema mingit tööharu või kuidagi aitasite neil leida üles nende andeid, mida nad saaks kasutada või kas te tegite nagu sellise suunitlusega tööd, et nägitegi tulevikku, et mida nad võiks tulevikus kuskil tegema hakata?
Ja kindlasti, kas me nüüd nii hästi oskasime seda alati suunata ja teha, aga kõik jutlused olid ikkagi sellise praktilise suunitlusega ja inimesed olid ise väga teenimisvalmid ja me nägime neid andes, me ikka julgustasime, meil oli üks esimesi koguduse liikmeid oli selline vana memmeke, kes meid tegelikult vastu võttis, kui me läksime piiblikoolist, kelle kapidaga, kes elas ühedusalises korteris ja kelle kapidaga me magasime, siis kui meil oli kuskil olla ei olnud ja kui meil ei olnud mingi tüürikorterit, kes meid võttis vastu, temal oli täielik evangelisti kutsumine, et kui ta läks linna peal, siis ta mõne inimesega oskas lühikese ajaga rääkida esimesest Moosest ilmutuse inimesele, nii et inimesele oli evangeelium kohe väga selge. Et kogudus oli väga erinevaid andeid ja üks meie väga selline tore, ütleme evangeelne töölõik oli matuste pidamine. Me saime väga õnnistatud, ise me käisime sellise väikse gruppiga, meid oli 3-4, me laulsime, kuulutasime evangeeliumi ja mitmed inimesed ütlesid pärast, kui nad läksid ära peielauast, et ei olegi nii sünge ja kole, et nagu polekski matustel käinud. Et see oli selline eriline aeg, mis Jumal andis meie kätte ka seal pidada neid matuseid nii, et röstida neid leineid ja samas kuulutada head sõnumit. Et jah, ja koguduses oli siis, kuna meid oli vähe ju alguses, siis me tuligi teha ju erinevaid töölõike ja kaasata inimesi ja kuna inimesed olid teenimisvalmid, siis nad leidsid ka oma koha, kes tahtis aidata koristamises, kes tahtis lastetööst teha, et erinevad töölõigud olid. Ja üks suur ime minu meeles sellest Lihula ajast oli veel see, et meil oli koguduste vahel, oli meil väga head suhted teiste kogudustega, Luteri kirikuga, Baptisti kirikuga. Et me tegime iga aasta jaanuari kuus kultuurimajas, terve kuu aega tegime ühiseid jumala teenistusi. Ja selle mõte ja sõnum oligi, et näidata selle paigarahvale, et kristlased ei kakle oma vahel, kristlased teevad koostööd, me oleme ühe isa lapsed, me oleme nagu erinevad perekonnad ja see oli tõesti oma mõjuga ja see oli väga hea.
Kui palju Lihulas elanike tol ajal oli et, ja kui palju neid koguduse siis oli kolm, oli kokku või?
Kogudusi oli kolm, jah.
Aga elanike ja arv?
Elanike arv oli kuskil 1600. Ta ikkagi väike linn, ta sai linnaks sellel ajal, kui me seal olime, et ta oli ikkagi väike, aga...
Päris palju kogudusi, nii ja, väikse rahva arvu kohta.
Jah, aga seal Lihulas on väga uhke kultuurimaja ja kui me kunagi siis veel jumala teenistus tegime kultuurimajas, siis kunagi külastas meie teenistust arhitekt, kes oli selle planeerinud, sest see on väga selline tempel, nagu on see täiesti kultuuritempel. Tal on sellised sambad ja kõik, et on väga uhke kompleksis. Me küsisime tema käest ja siis ta ütles, et ta tegi selle nagu pühade ürituste jaoks, ta planeeris oma vaimusilmas, et tegelikult ta oli väga rahul, kui ta nägi seal seda jumala teenistust. Muidugi koguduse käes see nüüd ei ole, et seal on oma kultuuriüritused. Meil olid ka tõesti sellel päeval, kui meil oli 93. aastal koguduse registreerimine, siis tuli bussi täis rootslasi, keda siis Allan Laur tollel korral oli siis Rootsist suhted, kes otsisid sõpruskogudust Eestis ja sellel päeval, kui me avasime koguduse, tulidki meie sõpruskoguduseks. Ja nad on tänase päevani meil ühed nii ustavad õed vennad, kellega meil on hea side, nad on ka meid Hiiumal külastanud. Ja nemad siis aitasid ehitada seda koguduse maja, nii et panime koos katuse ja aknaduksed ette. Ja siis me saime hiljem veel ka sõpruskoguduse Soomest, nii et meil on olnud selliseid kolme riigi ühiseid projekte seal koguduse maja peal ka, et Jumal tõesti on läkitanud sinna. Kui me seda koguduse maja ehitasime, siis kogudus oli siiski suhteliselt, ütleme, väike ja projekt oli suur, siis selline tohutu usk oli Urmase südames ka. Kui kõik teised olid kõrval usu ära kaotanud, siis Urmasel oli selline tugev usk, et see on nagu Jumala tahe. Ja see oli tõesti, et seal käis erinevaid piiblikooli neid gruppe ja ma alati mõtlesin, et see Lihulas on nii väike ja märkamatu, kõik noored põgenevad sealt linna ja et keegi ei taha siin elada, aga Jumal panustab siia nii palju ja nii palju käib inimesi ja nii palju raha annetatakse, et seda ehitada seda kogudust ja kõik piiblikooli gruppid käisid kas 2-3 päeva seal tegemas, kes tegi elektritöid, kes kaevas, nii et see on nagu selline ka minu jaoks üks suur ime, et kui Jumal midagi plaanib, siis ta viib selle lõpuni.
Jah, ja kes teab, võibolla see aeg ei olegi veel kätte tulnud üldse, mille jaoks kõik need eeltööd oli vaja valmis teha.
Just. Ja ma arvan, et Jumal kindlasti on plaan teha oma kogudus see ühiskonnas ja kogukonnas nähtavaks, et kogudus võiks olla alguseks ja abiks inimestele. Ja ta on seda juba tänasel päeval väga erinevatel viisidel. Aga kui meie esimene tütar sündis, siis ta oli selline väike beebi ja tal tuli selline silmapõletik, et olid silmad täiesti kinni mädast. Ja siis abikaasujast meenutas seda lugu ka, et ta läks ta juurde ühel päeval, tal tuli lihtsalt nii südamesse ja pani käed talle peale ja palvetas ta eest. Ja ta sai täiesti terveks. Et kõik see mäda silmad läksid täiesti puhtaks ja täiesti terveks. Et see oli meil endile selline usu kinnitus, et nagu Jumal kuuleb palveid ja see on meid väga palju julgustanud inimeste eest ka palvetama erinevate haiguste korral.
Lihtsalt küsin vahele, et te ei tunnud mingit endas või Urmas ei tunnud endas mingit erilist soojust, vaata vahel nagu müstifitseeritakse nagu kõike, et peab Jumala häält kustilt mürisedes kuulma ja ma ei tea, mida tegema, et teil ei olnud mingit sellist ootust, et te saaksite ikka aru, et ikka Jumal oli.
Ei, see oli üsna lihtne palve. Ma isegi vist ei olnud seal hetkel, see oli tema selline sisemine ettevõtmine ja sisemine tunnet, aga me oleme seda ikka meenutanud, jah, et kuidas, kui ruttu Jumal vastas sellele palvele ja see oli lihtne palve.
Et ma sellepärast nagu tõin selle teema praegu siia sisse, et tihti me kardame võibolla seda teha. Mulle tundub, et kui inimestega nagu rääkida, et siis inimesed arvavad, et haigete eest palvetamine on mingi väga müstiline tegevus. Et tegelikult see on antud meile iga ühele. Me iga üks võime minna kellegi juurde ja paluda tema tervenemise pärast, jaa, panna käed peale ja palvetada, et see ei ole midagi sellist, mida, millega, noh, ütleme nii, et iga üks ei saaks hakkama, on ju palvega. Meie ju oleme ainult need kanalid, jaa, et Jumal on see, kes teeb.
Meie ei ole tervendajad, Jumal tervendajad.
Just, et jaa, aga lihtsalt meie peame oma osa tegema.
Jaa. Ja siis oligi meil, kui me seda koguduse seal alustasime ja meil olid teenistused seal kultuurimäes, siis käis meil üks naisterahvas seal, kellel, kes tuli eestpalve sooviga, et tal on vähk ja ka tema sai palvetatud ja tema terve ja elab tänase päevani seal, kuigi me ei ole sealt ammu juba ära, et tänu Jumalale, et Jumal tõesti on võimeline ka tervendama vähist ja kõigist haigustest. Tunnetad, et seda võitlust on nagu olnud, et iga lapsega, meil on 4 last ja iga lapsega on ikka mingi oma lugu olnud, et kuidas sa näed, et hingevaelane nagu tahab kuidagi midagi teha sellist halba. Me olime seal Põltsama kandis minu ema juures seal maal sorteerimas kartuleid suure traktori käru peal. Ja see oli veel selline aeg, kus meil oli siis roheline laada, mille minu isa oli meile kinkinud vaimulikuks tööks. Kus juures mul, ta ei olnud ju ka kristan, eks ju. Aga varustus tuli ka isegi meie uskmatute vanemate kaudu. Ja olime siis 3 kesti naisterahvastega seal autokäru peal, või selle suure traktori käru peal neid kartuleid sorteerimas. Ja mehed võtsid neid kartuleid siis vastu valasid kottidesse ja panid siis kotte kinni. Ja minu noorem tütar oli umbes selline 1,5-2 tuterdas seal siis ringi seal taluõue peal. Ja Urmasel oli kuidagi vaja seda autot lähemale tagurdada ja ta ju ei näinud, et see laps oli just sellel hetkel läinud auto taha sinna niimoodi, siguli taha. Ja järsku me nägime, kuidas ta sõitis üle lapse nende jalgade ja me hakkasime niimoodi kõik karjuma sealt autokärust ja ta ei saanud autos aru, mis viga on. Hakkas siis edasi tagasi sõitma, ma lasin veel 2 korda üle. Ja see oli nagu meeletu kõrge see traktori käru, ma üppasin sealt alla ja ma olin täiesti nagu, et mida on ju. Haarsin selle lapse sülle, panime autosse, hakkasime ruttu sõitma siis arsti juurde, haiglasse Põltsamaale. Röntgenisse ema ütles, et minge tehke kohe pilt ja mu mees oli sellest nii šokeeritud, ta rääkinud ühtki sõna. Jõudsime sinna ja siis tehti röntgen, pandi need väikesed jalad siis tõmmati sealt pükstealt välja ja arst vaatab meil, et sa oled ikka täiesti kindlad, et ta sinna 2 korda sinna autol, mis oma silmadega nägime, mitu tunnistajat on. Kõik oli täiesti tervelised uskumatu. Ja siis on see kummaline, et kuigi see sündis nagu meie silmad all, siis pärast need, kes ei uskunud Jumalat, kes on kristlased, hakkasid nagu seda kuidagi ilustama, kuigi nad nägid seda oma silmadega, et ei tea ja kuidas oli ikkagi, see võib-olla ikka päris alla ei jäänud ja niimoodi. Et see tundus lihtsalt nii suure ja uskumatu imena.
Nad ei saanud aru sellest, et kuidas saab juhtuda nii, eks ole? Et tegelikult nad ju nägid seda. Ja. Aga eks nad vajasid enda jaoks nagu ka mõtlemist, et mis moodi see sai niimoodi juhtuda.
Ja. Aga see oli tõesti selline šokk ja siis selle peale veel see suur ime, et need lapse jalad olid täiesti terved. Võimalik, et see kuskil see röntgeni pilt on veel meil alles kogudus, aga see oli jah. Aastaid tagasi selline suur ime, mis oli juhtunud.
Naiste jutud.
Samamoodi oli, kui me seal maal juba talus elasime, siis ükskord oli meil selline väikene lõkke õhtu seal, kus paar pastorit olid ka tulnud külla ja arutati siis oma vahel neid vaimulike tööasju ja meie vanem tütar Rebeka oli kuskil 6-aastane. Või oli 7, siukene, kõige rohkem alkoolis seal siis esimeses klassis. Seal lõkkeplatsi juures oli siukene kraavis selline kuusepuu kõrge, üsna ära kuivand okstega. Ja tüdrukule meeldis ronida, no ta ronis kindles, see oli 4-5 meetrit kõrge. Ja ta ronis sinna otsa ja nii kuidas need tippu jõudis, siis Urmas jõudis ainult alt tüüda, et ole ettevaadlik, et sa sealt alla ei kuku. Ja nii kui ta jõudis selle lause lõpetada, hakkas mööda neid kuivand oksi alla tulema sealt niimoodi tõttadi, kuni sinna maandus sinna kraavi põhja. See oli täitsa uskumatu ja siis lihtsalt me ei saanud midagi vaadata, seal kõik vaatasin, vaid kuidas ta seal muuotsast alla kukub, seal midagi enam rohkem reageerida ei jõua. Ja siis ma elistasin ka mu emale, kes on siis perearst ja ema ütles, et te peate küll kontrolli minema, et tal on üks patsient olnud üks poiss, kes on seda puusas vigastanud, ka niimoodi kukkunud puusa peale, et seal on üks jukene asi, mis siis lõpetab kasvamise, et jalg võib nagu lühemaks jääda, et ei kasva enam edasi, kui seda seal vigastada. Ja siis 6 aega tal oli see tüdrukul see koht hirmus valus, aga 6 aja pärast oli ta täitsa terve, nagu et seal ei teki mingit kahjustust ja ei olnud jäänud jala kasv ka seisma, kas see oli ka selline. Selline nagu suur ime, et kui ustav Jumal on ikkagi tegelikult.
Aga see on nüüd teine tüdruk, see ei ole see sama tüdruk?
Jah, see on teine tüdruk. Nii et iga lapsega on olnud midagi. Et näiteks meie vanem poeg siis, Rafael, kui ta oli 10-kuune, siis ta jäi mul viirusliku kopsupõletiku. Aga ma ei teadnud, et tal kopsupõletik on. See oli ilma palavikuta ja ma polnud kuulnudki, et on olemas veel viiruslik kopsupõletik. Et tavaliselt, kui mina väike olin, siis oli kopsupõletikud olid palaviku, kus olid haigevoodis. Ja meie perearst oli tollel ajal läinud reisile Afrikasse mitmeks kuuks nagu. Ja lõpuks mulle öeldi, et teate, et kui teil ka lapsel see köha üle ei lähe 10-kuusel, et minge Pärnu haiglasse, et niimoodi maalt ka ja läksingi. Ja tehti siis röntgen ja avastati, et on viiruslik kopsupõletik ja jäeti meid haiglasse. Sai kõvad antibiootikumid peale ja siis kui meid koju lasti, siis lihtsalt lapse kõht niimoodi koriseb et ja nutab valust ja eks see mikrofloora oli seal häiritud kõik. Ja võeti uuest haiglasse sisse, siis tehti seda taastusravi talle, et see mikrofloora seal soolestikus kõik jälle taastuks. Ja olime ja viimane päev pidime välja saama. Ja lähme ultraelisse ja ultraelis, see, kes see arst siis vaatab, avastas tal sellise haiguse nagu hüdronefroos. See võib olla ütle kuulajale midagi, aga see on selline, et kui neerus tulevad kaks sellist neerujuha, mille kaudu siis kusi läheb sinna kusepõide, et siis kui üks neer oli tal juba tühjenenud sellest kusest, siis teine oli alles neer oli täis, sest et see juha oli seal nii kitsas, et see neer ei saanud tühjeneda. Ja kuna ta oli nii väike, no, siis meid saadeti Tallinnasse sinna lastehaiglasse ja öeldi, et ta on nii väike, et midagi teha ei ole, ta peab kasvama ennem, kui seda operatsiooni saab teha. Ja me palvetasime, meile Rootsis saadeti palverätikuid ja meil oli kõik meie välissuhted ja kõik Eestimaal igasutses ja usklikud palvetasid. Ja aasta pärast pidime kontrolli minema, mis kui ta oli aasta 10-kuune, ma läksin siis taga sisse ja arst ütles, et ei, peab ikka operatsiooni tegema, midagi nagu ei ole muutunud. Tollel operatsiooni hommikul, see oli minu jaoks nagu selline kinnitus, Jumal kinnitas mind Jesaja 26:3 selle kirjakohaga, et kindla meel selle saajad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale. Ja laps tundus ikkagi, et nii väike ja niukene suur operatsioon seal vaja teha neerus. Operatsioon kõik õnnestus, meid kutsuti tagasi ja kui ma sellel päeval, kui me sealt haiglast välja saime ja ma nägin seda naisarsti, kes siis oli opereerinud, kes võttis neid niite välja, teate, tal olid sellised jämedad näpud ja ta oli talu naise käed, siis ma mõtlesin, et kuidas ta neid millimeetreid seal üldse on õmmelnud, sest ta võttis sellest neeru oma koest ja ehitas nagu selle lehtri sinna suuremaks. Et see on nagu täiesti nagu ime. Ja kutsus meid tagasi 3 kuu pärast ja siis ta ütles, et te võite ära unustada, et teil on selline probleem, et see on kõik täiesti õnnestunud, et imeliselt, tänu Jumalale. Ja meie poja nimi on Rafael, mis tähendab siis heebrea keeles Jumal on arst, keda Jumal on tervendanud. Nii et vahest me paneme oma lastele need nimed ka nagu, et me ei teagi. Et iga kord, kui ma teda kutsusin, siis ma ütlesin ju tegelikult, et Jumal on siin tervendanud.
Kõik prohvetlik sõnum tuli just, kogu aeg.
Just. See tõesti oli ka meie jaoks suurime. Ja kui me olime seal Lihulas, nüüd seal elasime seal maal, siis me juba tundsime ja kogesime, et Jumal tegelikult tahab meid juhtida edasi. Ja minu abikaasa otsis päris mitmeid aastad oma südames, et kes võiks olla see järgmine pastor, kellele see töö üle anda. Ja ta palvetas ja pakkus ühele ja pakkus, nagu rääkis, aga need kukkusid ära. Ja siis lõpuks ta ikkagi, Jumal näitas talle selle inimese, kellele anda, aga selle inimese küpsemine võttis ka aega, ennem kui ta selleks valmis oli. Me olime siis Urmas käis tollel ajal juba tööl Pärnusse, ühes ehitusfirmas ehitas maju, see oli siis töö, millega ta meie perele leiba teenis. Ja meil oli mõte siis, et me juba palvetasime, et me suundume edasi siis sinna Pärnu poole. Ja lõpuks leiduski see mees ütles jah. Ma ei hakka täna detailidesse laskuma, et see saade on lihtsalt liiga lühike, aga see oli ka väga suur ime, kuidas tema seda koges ja kõik. Ja me tegelikult olime annud oma töö ühesõnaga juba. Ta ütles jah ja põhimõtteliselt olime oma töö nagu annud talle üle, aga me ei teadnud veel, kuhu me üldse elama läheme sinna Pärnu kanti. Ja siis me ka väga palvetasime ja Jumal niimoodi üle loomulikult meid varustas, et me vaatasime ühte ja teist kodu ja kuidas me selle kodu seal saime seal Pärnu kandis, see oli nagu lihtsalt nii suur Jumala ime, et teised ka said aru, et see on Jumala ime. Isegi meie pangadirektor, kes tollel ajal siis meie tollel korral aitas maja lisalaenu saada, kui me tegime vetjakanalisatsiooni, tema ütles, et kas te olete maja ära möönud, et te saite selle osta? Me ütlesime, et ei. Et see oli nagu selline täiesti hämmastav lahendus, kuidas pangad meile üldse andsid laenu, et me saime osta kodu. Et kui me kogesime, et kui meie oleme nagu ustavad olnud Jumalale, siis Jumal lihtsalt aitab meid nendes argistes asjades. Nii et tegelikult me reaalselt ei oleks tohtinud üldse sellist laenu pangas saada, aga kuidagi Jumal tegi nii, et me selle saime ja seal elasime. Ja meie lapsed olid palvetanud endale väga, meil oli talumajas suht vähe ruumi, igale lapsele ei olnud seal oma tupa, meil oli, siis alles oli meil kolm last, nii et üks tütar elas elutuas ja siis tema igal õhtul palvetas, et Jumal, ma palun sult oma tuba. Ja siis kui me selle maja saime, siis kui see rõõm lapses ka, et kuidas Jumal reaalselt vastabki palvetele, et siis kui nad õisates läksid oma tubadesse. Nii et neid imesid, me lihtsalt kogesime abikaasa, et kogu elu ongi üks suur ime ja üks suur arm olnud. Ja kui me seal siis elasime seal Sindis selles uues majas, siis sündis meile veel üks poeg. Ja kui tema oli umbes 2-aastane, siis ühel päeval ta tagurdas niimoodi, mängis nukukäruga ja tagurdas. Me olime täpselt samas abikaasaga lähedal. Ja tagurdas trepipulkade vahelt niimoodi välja selle käruga, et kukkus alla üle 2 meetri kõrguselt sinna kivipõranda peale niimoodi, et uksepiit, mis seal all oli selle kohal, selle peale. See oli nii õudne, et ma haarasin selle lapse sülle ja panime samamoodi autosse ja läksime kohe Pärnu haiglasse kontrolli. Ja me ei teadnud üldse, kas ta selg on pooleks või mis taga juhtunud. Me julgen liigutadagi teda nii, nagu ta meil süles oli. Ja siis saadeti meid emost kohe neuroloogi juurde ja neuroloog pani siis selle lapse kõndima sinna ja lüliteid panema kinni ja panin niimoodi auto veerema põrandal ja... Ja siis ütles ka, et olete te ikka kindlad, et ta kukkus üldse alla. Laps oli täiesti terve. Et see oli nagu selline tohutu nagu ime ja kinnitus meie jaoks, et kuidas see võimalik on. Aga mingit kahjustus sellest ei jäänud, aga midagi ei jäänud. Et siis meil, nagu ma rääksin, et iga lapsega midagi on. Me olime perega juures leiva murdmist tegemas. Meil oli nagu palve koosolekud selle pere juures. Mõnikord olid meie kodus ja mõnikord seal ja tollel korral me otsustasime, et me teeme leivamurdmist. Ja neil oli 3-tooline korter 3. korrusel ja olime nende elutoas ja see oli sellise planeeringuga korter, kus elutoast läksid nagu 2 magamistuba argnesid. Ja palvetame, siis mul oli kaasas vanem poiss, kes oli tollel ajal 2-aastane umbes, kõige nooremad oli on sündinud ja siis me palvetame seal. Ja silmad kinni ja järsku ma kogen pühavaim ütleb, et kus laps on. Ma teen silmad lahti ja last ei ole. See oli sinne suvine või suve algus see aeg ja läksin siis taha tuppa ja vaatan ühte magamistuppa, pole, vaatan teise magamistuppa, ei ole. Ja ta oli sellise rahuliku loomuga laps, et ma olen, et kuhu ta sai minna, et ta ei ole selline, et ta kaob ära. Ja kõndisin mitu korda nende 2 toa vahet ja siis järsku. Saan, et ta on seal akna peal. Seal oli õhutusaken lahti, täiesti nagu need kitsad küljaknad. Ja alt tänavalt kostis neid lastekilkeid ja seal all oli selline asfalteeritud tänav. Ja siis võtan õrnalt selle kardina eest ära ja ta seisis seal täies pikkuses selle õhuakna peal seal 3. korrusel. Ma ei ole kunagi ingleid näinud, aga siis ma reaalselt nagu kogesin, et kui ma selle lapseselt võtsin, selle avause ees ma kogesin nagu selliseid nagu suled oleks. Ma kogesin, et see on nagu Jumala kaitse. Ja et ma lihtsalt võtsin lapsel õrnad jalgad ümbrit kinni ja tõssin ta sealt alla. Ja siis ma kogesin nagu seda ingli lähedalolu või seda, et seal oligi see kaitse. Ma nagu olen näinud, et hingevaanlane on ka võibolla püüdnud iga lapse puhul kuidagi vahele saada või kuidagi midagi hävitada või midagi kahju teha, aga Jumala kaitse on nagu nii võimas. Ja kui me siis seal Sindis, kui me elasime, elu läks väga raskeks Eestis, tuli majandussurutised ja abikaas oli sunnitud Soome minema tööle, siis ma jäin 4 lapsega üksi sinna majja, nii et ta käis iga nädal siis Soomest ja ta muidugi kutsus mind ka ja ma ütlesin, et ma tõesti ei ole üldse südames sinna Soome tulla, et aga lapsed igatsesid väga isa järgi ja see oli väga raske periood meie elus. Ja siis lõpuks ma palvetasin Jumala poole, et Jumal, kui see on sinu tahtmine, et siis sa varustad mind tööga nagu seal Soomes. Ja 6 aja pärast mul helistati ja pakuti tööd. Mul ei olnud palju valikud siis, viisin lapsed ema juurde ja ütlesin, et kooli vahega, et ma lähen siis vaatama sinna, et kas ma võtan selle vastu või võtan selle tööpakkumise. Ja mind võeti kohe tööle. Ja mul oli aega 2 päeva, et kolida ära siis Soome. Aga lastele ei olnud lasteaia kohta nii kiiresti üldse võimalik saadagi, sest et seal olid omad need inimesed järjekorras kõik. Ja nii ma siis jätsin oma lapsed ema juurde Põltsamaale 6 ajaks ja kolisin ära, hakkasin tööl käima, hakkasime lihtsalt abikaasaga palvetama. elukohta endale. Alguses me olime tuttava juures, aga et hakkasime palvetama, saaks mingi pinna üürida, et olla oma perega koos ja lastele lastaja kohta. Ja siis ema elistas mulle üsna sageli. No, kas te olete juba leidnud koha? See ema, need ei ole siin üldse nii lihtne see asi, kui on. Kui see võiks tunduda, et kohalikudki ootavad kuid ja kuid järjekorras. Ja 400, tollel korral oli niimoodi, et 400 inimest oli nagu järjekorras. Aga kuna meil mõlemal oli tööleping, siis Soomes on sellised seadused, et meie vanem poiss pidi minema nagu koolieelikute rühma, siis on kohustus anda lastaja koht. Nii et siis 3 nädala pärast me saime kumbagile lastaja kohad ja siis saime lapsed ka kolida sinna. Ja siis me palvetasime edasi, et kodu. Kodu me saime nii, et see, kes seda kodu tahtis üürida, nemad olid ka kristlased ja nemad kartsid väga üürnike võtta, et lammutavad ära. Nii et nad olid kuulnud Soomes aga palju õudusjutte, kuidas korterid ära lagastatakse. Ja neil oli selline rida elamu, ema oli ära surnud ja siis nad palvetasid ja siis Jumal juhtis meid nii kokku, et me saimegi selle. Nii et me saime siis endale kodu ja ma lihtsalt nagu kogesin kõige selles, et kui sa usaldad nagu need eluolukorrad ja need raskused Jumala kätte, siis need vastused nagu tulevad. Aga Soomes, nagu ma ütlesin, me üldse olla ei tahtnud. See oli selline sundminek minu jaoks. Ja me iga päev istusime hommikusöögi lauas, vaatasime abikaasaga üksteisele silma ja ütlesime, et millal me siit koju saame minna. Nii oli see kestis 4 aastat kokku. Turmas veel oli siis kokku 6 aastat. Palvetasime ja ootasime Jumala kutsed, et kas Jumal tahab meid sinna sindi tagasi saata või on tal üks mingi muu koht. Ja umbes 2 aastat läks mööda, siis Urmase vanem õde elab ka Soomes. Elab umbes 100 kilomeetrit seal, kus meie elasime. Ja siis tema ütles, et ta on tutvunud, käib ühes koguduses seal ja ta on tutvunud ühe naisega, kellel on profeti and. Et ta ei ole meist midagi rääkinud, aga ta palub palvetada meie eest. Ja siis see naiste rahvas palvetas, käis niimoodi 1 kuu aja jooksul jalutamas ja siis ta palvetas meie eest ja siis ta nägi erinevaid pilte. Ja siis me saime niimoodi kokku üks kord ja siis ta rääkis nagu mida ta on näinud. Need erinevaid pilte ja see sõnum nagu kõikidel nendel piltidel oli see, et ei ole veel meil aeg tagasi minna. Et see aeg ei ole küps. Ja siis me lihtsalt palvetasime edasi, et kus on see koht, Urmas käis aegajalt Eestis ja vahest käisin mina ka kaasas, et üks ja teine kutsus, et tule siia Eestisse sellesse piirkond, et me rajame siin uue kogutus, et tule siia tööle. Üks ja teine kutsus ja me kogesime, et ei, need ei ole need kohad. Siis olid meil Soome sõpruskogudus, kus me siis iga pühapäevaselt teenisime ja käisime. Mina tegin seal koguduses lastetööd 4 aastat. Nemad ütlesid, et ärge mingegi ära, et siin on nii palju eestlasi, et vaadake kui palju, et hakake siin eestlastega tööd tegema. See ei olnud meie südames, aga me mõtlesime, et no võime proovida, siis tegime siit paar Eesti koosolekut ka. Ja meie ei kohtanud üldse neid eestlasi, mida teised kuga rääksid. Ja me kogesime, et meil on nii tugev kutse tagasi tulla Eestisse. Ja siis ühel korral see prohvet, see naisterahvas elistas ja ütles, et Jumal on ta löönud, kuhu me peame minema tagasi. Sest me olime seda nagu eestpalve soovina talle kannud. Ja ta oli siis seda Urmase õele juba ütelda jõudnud, kuhu siis, mis Jumal talle ütles. Ja Urmas õde ütles talle niimoodi, et see ei ole küll Jumalast. See ei ole Jumalast, sest et mina olen, tean, et seal, kus see koht on, seal ei ole tööd ega midagi neil. Ja see prohvet sai sellest väga nagu sellist, noh, araks, et ta julgendki nagu meile seda öelda. Aga Urmas õde meile ei öelnud, kus see koht on ja organiseeris, et me saime jälle kokku niimoodi ja me lihtsalt istusime siis ja me julgustasime teda, et ütle ikka, et mis Jumal sulle ütles. Sest me ise olime nii palju palvetanud ja me ise oma südames palvetasin, et Jumal, olgu see kas või Afrika, aga kui võimalik, siis mitte Tallinn, et igale poole mujale ma võin minna. Ja siis lõpuks see naine ütles, et see koht on Hiiumaa. See oli selline... Vaatsime Urmasega üksteisele otsame, et oh, mis siin main tõhku, Hiiumaa. Ja siis selline soe tunne tuli mul ülevalt alla, mul tuli kas rõõmu südamesse, et Jumal, sa ikka kuuled palveid, et sa ei saada mind kuskile Tallinna, saadad Hiiumaale mind. Et tegelikult Jumal oli meid kutsunud Hiiumaale, õigemini, kas see oli siis Jumal, see oli siis Urmase isa, kui me läksime piiblikooli suurpis õppima kohe pärast abiellu, mis ütles, et kui te piiblikooli ära lõpetate, siis tulge siia Hiiumaale, tema annab lauka koguduse Urmasele karjatseda ja siis näete, siin on teile talumaja elamiseks ja kõik on just olemas, aga meil oli juba kutse Lihulasse. Me jäime sellele truuks ja me Hiiumaale ei tulnud ja nüüd oli siis aastaid hiljem see kutse taas Hiiumaale teisel viisil ja oli hästi suur rõõm, nagu ma tundsin, et see on nii õige koht. Ja Urmas ka tundis. Ja me lihtsalt panime selle profeteeringu ja kogu selle jutu panime nagu riiulile, ütlesime, et kui Jumala tahe see on, siis see sünnib. Aga inimlikult on see võimatu. Turve hakkas rääkima, et seal Jumal ei ole üldse tööd ja kus on seal elavad ja ma olen elanud terve elu seal, ma tean seda Jumalu korda.
Nii optimistlik.
ja see profet ütles selle jutu peale niimoodi, et Jumal rullib teile punase vaiba lahti. Jah, küll. Me paneme selle siis nagu ootele. Aga läksime koju, hakkasime lihtsalt vaatama, et kas üldse seal Jumal midagi müüjaga on, et kuhu me elama läheksime, kui me sinna üldse kunagi läheksime. Ja minul oli tähtajatu leping ja Urmasel oli normaalne töökoht ja meil ei oleks nagu mingit vajadust inimlikult liikuda anda, aga see kutse oli. Ja umbes siis, kui 2 aastat oli mööda läinud, siis Urmase nooremõdega selle Siiumaal Kaire saatis meile sellise kirja, et käina lasteaed otsib lasteaia õpetajat. Ja meie ütlesime, aga mis meil sellest, et otsib? Minul on siin töö olemas tähtajatu leping, et lasta siis otsib. Ja see kandideerimisaeg oli mingi paar nädalat. Ja siis viimasel päeval ma kütlesin Urmasel, et no mis sa arvad, kas ma siis saadan need paperid? Urmas, et sa võid ju nalja pärast saata need paperid siis sinna. Ja sealt läks see lumepall veerema. Minuga võeti muidugi ühendust ja öeldi, et kirjutati kiri, et kas te saate tulla sellel päeval nagu siis intervjuule. Ja mina ütlesin, et kahjuks ei saa, et ma olen Soomes ikkagi töötasin. Ma esitlesin alguses, nagu ma elaksin Eestis. Ja siis öeldi, et aga komisjon on nõus tulema teist korda kokku teile sobival ajal. Ja siis mul ei olnud, no ei nagu nurka, et mul ei olnud kuhigi enam põgeneda ja ma ütlesin siis, oli tulemas suured need pühad, mai alguses, pikad pühad, et me tulen siis, leppisime aja kokku, see oli üks neljapäevane päev, ma mäletan. Said laeva piletid kõik ostetud ja me hakkasime tulema sealt Soomes siis tööpäeva lõpus õhtusele laevale. Pakkisime oma 3 last peale, kes meil Soomes meiega olid ja jõudsime siis, Helsingis oli selline liiklusummik õhtul. Et me jõudsime sadamasse niimoodi, et laev oli 10 minuti eest ära läinud. Ja siis, kui on sellised suured pühad, siis on need kõik nii täisostad või välja möödud, et sul ei ole nagu mingit lootus saada. Ja siis me läksime sinna infosse ja ütlesime, et meil on see olukord, et mul on omme töövestlus, et me peame sinna Eestisse saama, et kas te saaksite meid aidata. Ja nad ütlesid, et kahjuks omme samal ajal on esimene võimalus, et ei ole mingit võimalust. Ja siis tuli järsku sinna info juurde üks naisterahvas ja ütles niimoodi, tulge õue ja minge autosse, istuge ja vaadake ainult, jälgige mind. Kui mina teile märk annan, siis ainult teete seda, mis ma ütlen. Järge kuhugile liikuge. Me siis läksime autosse, hakkasime lihtsalt palvetama lastega. Palvetasime oma perega, me ei tea, kaua me seal ootama peame. Ja siis me olime nagu, enne meid oli veel üks auto, me olime nagu teised. Ja siis järsku see naine andis meile siis märku. Ma arvan, me olime mingi 1,5 tundi seal autos. Ja siis tuli see... Kella 8 läks välja selline nagu mingi Euroopa laev, kus olid ainult siis soomlased, seal ei olnud ühtki eestlast. See oli mingi kruiisi laev, mis läks siis Tallinnasse. Hästi suur. Ja me saime selle laeva peale. Ja me jõudsime 1:30 siis Tallinnasse. Kui mu mees, ma rääksin, et mu mees käis 2 aastat ennem, kui meie perega järgi kolisime seal Soomes. Ma lihtsalt tahan nagu rääkida seda lugu selle pärast, kui Jumal juhib meid, siis igal väiksel detaililgi võib olla nagu oma tähendus. Et siis, kui Urmas veel käis üksinda seal Soomes tööl, siis ükskord ma käisin tal seal külas ja ma ossin sealt reisilt lapsele laevapoes sellise naiste haamri. Võibolla keegi on näinud seda, see on seal taga on selline kruvi, et keerad nüüd kui lahti, seal taga on väiksest haamrist tuleb pisiksed kruvi keerajad jällest välja nagu väiksemad ja väiksemad. Ja meie poiss oli siis kuskil selline aasta 10 kuud või oli isegi natuke vanem, et teine oli alles nii väikene, et siis ma teisele ei ostnud, ossin ainult ühele. Ja sellest oli palju rõõmu. Ja nüüd, kui me siis teine poiss ka suuremaks kasvas, siis ta laadud, miks ta mulle seda ei osnud, mina tahan ka siukest väikest haamrit. Ja ma olin seda otsinud siis teistel reisidel ka ja mitte ühegi laeva peal seda enam müügile näinud. Aga nüüd me istusime selle kruiisi laeva peal, see oli eriliselt pikk sõit ja siis ma vaatasin seda seal laste toas, kui ma lapsi valvasin, siis ta kataloogi keegi oli jätnud sinna nende laevapoodide ja vaatan. Täpselt selline haamer on nüüd seal müügil 7 eurot midagi sentidega. Ma ütlesin Urmasel, et ostame nüüd selle teise pojale ka selle haamri, et nagu et võrdne oleks. Ja läksime siis, ossime selle ära ja laev jõudis siis 1:30 Tallinnasse. Pakkisime lapsed autosse jälle ja hakkasime sõitma siis sinti. Seal oli 2 tundi sõitu meid. Ja olime umbes 1/2 tee peal, lapsed juba kõik magasid ja Urmas ütleb mulle, tead, mul jäid koduvõtmed Soome. Me ei pääse majja. Ma ütlesin, et sul on ju tööriista kohver seal taga autos alati. See jäi ka Soome. Et noh, sõnaga, me ei pääse oma koju 2:30 ja hommikul pidime ju hakkama Hiiumaa poole minema.
Ja tööriista kohver nagu sellepärast, et...
Et ukse, siis uks lahti muukida. Nii et me oleme oma kodu uksed, aga me sisse ei pääse nagu, ja meil on need asjad Soomes. Ja siis ma sain aru, et aga meil on see väikene haamer kruvikeeraja. Ja kell 3:30 siis urmas muukis. Meil oli selline lugu juhtunud, et meie üks tütar, kõige vanem tütar, ei kolinud meiega Soome, tema ei elama ja ükskord oli temaga võtmekoju unustanud. Meil oli selline uks välis uks, et 8 väikest ruudukest oli nagu eraldi raamitud sinna ukse sisse akna, või nagu aknaruudukest. Nii et naabrimees oli siis käinud lõhkunud selle ühe ruudukese ära ja pärast kruvinud talle siis need liistud siis tagasi, et ta sai ka pääses tuppa. See oli see üks väike ruuduke, mis oli nende kruvidega. Ja siis me saime selle lahti kruvida ja saime niimoodi tuppa, magasime mõned tunnid ja siis me jõudsime sinna Jumale töövestlusele. Töövestlus läks niimoodi, et nad alguses ütlesid, et nad teatavad teisipäeval, aga tegelikult helisi tunni ja pärast ütlesid, et oled vastu võetud, et me palume, et sa otsustaksid paari päeva jooksul ära, sest et on 11 inimest, kes tahavad seda kohta ja siis oli veel abikaasa sai ka 2 päeva hiljem tööd. Ja siis meie punane vaip oli lahti rullitud ja siis me olime leppinud kokku ühe talumaja omanikuga vaatama, et, noh, et kui me juba Iiumal oleme, et siis võime vaadata, et kas meil oleks võimalik sinna saada. See oli müügis, me oleks pidanud selleks pangalaenu võtma, aga meil juba ühe maja peal oli pangalaen ja me teadsime, seda me ei saa. Ja meile mõte oli, et me müüme oma teise kodu siis sindis maha ja ostame siis Iiumale. Ja see inimene ütles meile selle esimesel korral, kui me käisime vaatamas, et te võite sisse kolida, küll need pangaasjad lahenevad. Nii et kodu oli meil ka siis olemas kõike selle juures. Ja et punane vaip oli lahti rullitud järsku ja 6 aja pärast me olime juba Jumal. Nii et selline väga Jumala imeline juhtimine oli kõiges selles ka ja selline üleloomulik. Aga need raskuseid ja väljakutseid tuli pärast meil küll.
Naiste jutud.
Võibolla tundub, et... Tõesti nagu, et on arm ja imed kogu aeg olnud, aga kõige selle kõrval on ka paraleelselt olnud neid väljakutseid, nii nagu on nagu lastega, et ingevaenlane ründab alati meid kõige õrnemast kohast ja seda on kindlasti pere ja lapsed minu jaoks. Siis mõned aastat tagasi siin 2020 ma nägin detsembrikuus sellise hästi selge ja ma näen väga vähe und, aga ma nägin hästi sellise selge unena oma mehest ja kahe poisiga, et me olime niimoodi sõitmas sellisel nagu kolhoosi või külavahe teel ja mu mehel oli see roheline laada, mis meil vanasti oli, mida tal ammu enam ei ole. Ja tema driftis selle kruusatee peal ja siis meie nagu sõitsime ratastega järgi ja mina veel karjusin, et ära drifti niimoodi, ära drifti ja siis ta oli korraga meil teelt kadunud ja kui me jõudsime selle unenäostina tema juurde poegadega, siis ta oli sellisesse suurde sita tiiki autoga sisse sõitnud ja ta vajuski nagu sinna sisse ja me olime šokis lihtsalt seal kaldal ja vaatasime ja me olime sõnatud, me olime nii šokis ja siis see auto veel see tagumine atstõusis sealt üles ja tegi veel mulks ja niimoodi ja see unenägu lõppes ära, see oli väga reaalne minu jaoks ja see oli teistmoodi, ma sain aru, et seal unenäol peab mingi tähendus olema. Ja paari kuu pärast mu mees käis arsti juures, ta oli tervisemured. Ja ta oli tehtud eriti midagi, sest ei lastud eriti haiglasse sissegi, see oli see korona aeg oli, kõik olid nii kinni ja ta oli tehtud eriti midagi saadeti, et see on mingi põleti, kirjutati mingit rohtu, aga augustis ta läks uuesti ja nõudis endale, et tehke mulle mingisuguseid läbivalgustust või vaatust ja ta lavastati neeruvähk. Ja see oli täpselt see tunne, see šoki tunne, mis seal unenäos oli olnud ja me hakkasime palvetama. Ja ta sai väga kiiresti, 6 päeva pärast said lõikuse laiba, see oli korona aeg, siis oli nii raske saada neid aegu ja see oli täitsa ime, et ta sai ja tal lõigati siis vasak neer ära. Ja me tõesti väga palju palvetasime, väga paljud sõbrad jälle tegid eest palveid ja tänaseks ta on terve, arstide poolt terveks kuulutatud, ta on kontrollis käinud ja see ei ole kuskile levinud. Ja me oleme nagu kindlad, mille peal me ka seisime palvetades, et kui Jumal ei ole kui sinuga veel lõpetanud, kui see ülesanne ei ole täidetud, siis sind ei võeta ära. Ja siis märtsis 2020 oli meil veel üks suur autoõnnetus, nii et kus, mis oleks meil kui meile surmamats olnud, auto oleks kohe maha kandmisele, aga Jumal oli nii armuline, et see oli mandril. Teises autos jäid kõik terveks ja meie autos jäime ka kõik terveks.
Ainult mis teil juhtus seal?
Lihtsalt täitsa kõrvalistel teedel, kus olid 90 kilometrise kiirusega siis või sõitautod, oli selline laus kokku põrgeristeel. Ja see oli selline, me olime sõitmas minu ema sünnipäevale. Ja siis ühesõnaga auto oli täitsa maha kandmisel, aga me ise olime kõik terved, täiesti suuri mäeli. Ja siis auto oli meile väga selles mõttes oluline vaimulikus töös, et me ju tõime inimesi oma kaugemates külades teenistusele. Ja siis me lihtsalt tulimegi tagasi seal tema sünnipäevalt ilma autota. Bussidega tulime koju ja hakkasime edasi elama oma elu ja palvetama ja meil oli just mõte see auto maha müüa ja Urmas oli selle auto nagu korda veel teinud müügiks ja oligi plaan uut osta, aga mitte sellisel viisil. Ja siis me palvetasime ja tuli lihtsalt annetustest nii palju raha kokku, et me saime siukse suurema, ütleme siis 8-kohalise bussi, millega me täna saame teenida ja inimesi tuua ja mis on nagu ennistuseks, et tõesti ma veel kord ütlen, et otsi kesit Jumala riiki ja kõike muud antakse, ta varustust antakse peale, et Jumal näeb ja Biiblis on veel selline kirjakoht, et õiget tabab palju õnnetusi, aga Jumal tõmbab ta neist kõigest välja, et kui me armastame Jumala, ta kannab hoolt meie eest, et see ei ole nii, et kui me oleme Jumala lapsed, siis meil halbu asju ei juhtu, meil läheb kõike elu ainult ülesmäge. Läheb küll ja kõige selle kaose ja raskuste keskel ta annab oma rahu meile, aga Jumal tahab ka, et me hoiaksime temast kinni ja vaataksime nendes olukordades tema peale. Ja need imed juhtuvad, need juhtuvad tegelikult iga päev meie ümber, et väiksemad ja suuremad. Et võibolla need, mis ma täna jagasin, on ka sellised nagu suuremad imed, aga ma näen need imest iga päev, et Jumal on väga ustav ja tema on imeline, tema arm kannab, et ma tahaks lõpetuseks öelda, et uskuge Jumalasse ja pange oma lootust tema peale.
Ja selle ilusa mõttega me saamegi täna lõpetada, sest ma arvan, et pikka juttu polegi enam vaja. Kristel on rääkinud nii paljudest asjadest oma elus ja näidanud seda, kui ustav on Jumal. Ja isegi kui meie, kuigi nemad on olnud ka väga ustavad, aga isegi kui meie inimestena võibolla teeme vahel vigu või ei tunne Jumalat ära, siis see õnneks ei õõnesta Jumala ustavust, et Jumal on ikka ustav, sõltumata siis sellest, kui head või tublid oleme meie. Aitäh, Kristel, et sa tulid ja jagasid oma elu ja võibolla me kohtume veel siin.
Mine sa tea.
Ole väga õnnistatud ja olgu väga õnnistatud ka sinu pere.
Aitäh.
Stuudios olid siis Kristel Elmi ja Anneli Veevo.
Naiste jutud. Muito